Etxe bizitza eskubidea bermatzeko etxe utzen gaineko presio soziala handitu behar da elkartzenen ustez. Patri Muñoz, elkartzeneko kidea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, egoera kaskarra txarra da benetan orokorrean, baina gazteek, emakumeek eta torkineek baztertuta daude etxe bizitza izateko eskubidea gauzatzerakoan.
Bai, batez ere, bueno, ez bakarrik etxe bizitza eskuratzeko orduan, baizik eta eta igual ondorio horren ondorio bat da, baizik eta batez ere lan merkatuan, ba sektore prekarizatuenak dira, eta horren ondorioz gero eta beraiek zailtasun handiagoak dituzte ba etxe bizitza eskubidea eskuratzeko, beste eskubide batzuk bezala, ez?
Pasaden azaroaren 15eko Espainiako erret dekretuak zertarako balio du?
Ba, gure ustetan gutxirako. Alde batetik ikusten dugu, ba, nolabait aurpegi garbiketa bat dela edo ba, gaur egun eta ba, bankako oro har duen itxura txarra ba, garbitzeko alde batetik eta beste alde batetik ba, benetan guretzat benetan den oinarrizko arazoa, hau da etxe bizitzarena, eskaleratzena bakarrik ba, atzeratzeko. Zeren hori atzerapen bat da, ez da ba, irten bide bat, ez?
Zuen ustez, etxe bizitzaren arazoa kolektibo eta globala da. Zer esan nahi du horrek?
Ba, horrek esan nahi du, ikusten dugu nolabait, ulertzen dugu, ba, kaleratzena eta ba, nahiko arazo bortitza dala, eta zentzu askotan, zentzu zabal batean, norberaren arazo bezala bizi dala, ez? Zeren, zu botatzen zaituzte etxetik, orduan zure arazo bezala hartzen duzula. Eta gure ustetan ez da norberaren arazo bat, baizik eta guztion arazo bat, hori alde batetik. Eta beste alde batetik ez dela bakarrik kaleratzen arazoa, baizik eta orokorrean etxe bizitza eskubidea bermatuta izateko eskubide hori, ez. Kaleratzeetatik haratago doan zera arazo bat. Eta zentzu horretan horregatik esaten dugu ba, globala dela eta nolabait esateko estrukturala. Eta konponbidea bebai, ba, izaera hori izan behar dauela, ez?
Bien bitartean bankuak pozik daude negozioekin, etxe bizitzarenak barne jakina.
Bai. Ikusten dugu, ba hori, bankuak ba, beti bezala eta lehen esan dugula, ez? Orain ikusten dute ezin dutela orain arte eskuratzen zituzten etekinak eskuratzen jarraitu eta horregatik ba, atzerapen hori, ez? Lehen esan duguna dekretuarena eta baina, bai, osea, kontutan hartu hipoteketan edo hipoteka batean sartu dan pertsona bat bankuari ordaindu diola orain arte ordaindutakoa, etxe horrekin geratzen da bankua eta ondino, osea, sortzen, osea, banku horrek saldu daiteke dezake etxe bizitza hori, ez? Orduan etengabe dauz eskuratzen etekinak.
Gero eta enkante gehiago eta gainera sekulako diru laguntza jasotzen.
Bai, hori da. Osea, ikusten dugu alde batetik beraiek egiten dutela ba negozio hori, ez? Eta ondorio hiena negozio hiena ondorioz jendea kalean geratzen dela edo gutxia, osea, edo eskuratzeko etxe bizitza eskuratzeko oro har ez duela bermatua eta beste alde batetik ikusten dugu etengabe, ba, diru publikoa, ba, esku pribatuetara, bankuetara eta barre pasatzen ari dela, ez? Orduan, ba, nahiko erain moduan hartzen dugu ja egoera guzti hau, ez?
Bukatzeko, Patri, egoera bideratzeko zer eskatzen du elkartzenek?
Ba, guk ikusten dugu alde batetik, ba, etxekaleratzeekin eta, ba, ikusten dugu alde batetik, bai Iruña, bai Lakuako gobernuari, ba, bertan bera utzi behar dutela kaleratzeak, hau da, gaur egun bizigaren krisi ekonomikoa kontutan harturik, edo aizadi moduan hartuta, ba, bertan bera ustea. Gero, udaletzei, ba, zera, asistentzia legala edo eskaintzea pertsonei, eta ziurtatzea pertsona horiek ez direla kalean geratzen, eta beste alde batetik kaleratzeekin kolaboratzea, hau da, ez bultzatzea edo baten bat ematen baldin bada norber, osea, udalerri batean, ba ez kolaboratzea horretan eta beste alde batetik batzorde lokalak osatzea, hau da, herritarrak parte hartzen duten herriko batzordeak. Eta gero beste alde batetik, ba hipotekapean edo exekuzio bat lotuta dauden etxebizitza guztiak, ba maila lokaleko eta alokairuzko sozialerako etxebizitza parke publiko batera pasatzea. Hau da, hau esaten dugu kaleratzen inguruan, baina lehen esan bezala eta zuk esan duzun bezala ulertzen dugu kaleratzeak ez direla arazo ulertzen zaidan. Ez da, arazo bat da, baina ez da arazoa, hau da, ondorio bat da. Beste arazo sakonago baten ondorio bat, ez? Etxe bizitza eskubidea izateko, ba hori, eskubide hori bermatua izatearen ondorio bat, ez? Eta zentzu horretan guk ikusten dugu etxe bizitza eskubide hori bermatua, pertsona guztiek bermatua izatea dela, ba, arazo guzti hauek konpontzeko funtsa, ez? Eta zentzu horretan, gulentasuna ematen diogu etxe bizitza hutsak erabiltzeari. Hau da, gaur egun Euskal Herrian, 250.000 etxe hutsu baino gehiago daude, eta etxe hutsa hauei gehitu beharko genieke. Orain hutsik geratzen ari direla, direnak, ba, jendea kaleratua izateagatik, hau da, hipoteka exekuzio bati lotutako etxe hoiek, eta bakarrik etxe bizitza huts hauekin, ba, hauek optimizatuz, ba, arazoa konponduta egongo litzateke, ez? Jende guztia izango luke eskubide hori bermatua. Eta beste alde batetik, argi dago gu jotzen dugula alokairuaren alde, ez? Erosketaren alde baino. Eta zentzu honetan, ba, alokairuei muga jarri beharko geniokela. Hau da, guretzako alokairua, ba, bertan bizi den pertsona edo pertsonen diru sarreraren 15% izan beharko luke muga hori. Eta beti ere, eta azkenengo helburu moduan, edo bide horretan jarrita, ba, etxe bizitza instituto publiko bat sortzearen alde gauz. Hau da, lokaletik lehen esan dugula udalerritik edo udalerrira, ba, joaten baldin bada sortzen, ba, gero bebai, ba, beti etxe bizitza Euskal Herrira, Euskal Herri osorako etxe bizitza instituto publiko bat sortzea.
Patrimonio elkartzeneko kidea, mil esker eta urte berri on.
Eskerrik asko eta berdin.
Agur.
Agur.
Gabriel Arestik idatxitako itxak Guraitona monei eskenia Zuen guda bizirik darrai Nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean Zaindari bat bezala jardut bertizut Eta ez dago huts egiterik Ez dutenek hau maite egizu alde mendik Zuen aurka joka zuznuta doan borrokan Otxoen kontra, zikatearen kontra Lurrukeriek ere nera aurka da biltzate Justiziaren kontra defendatu eginen dut Nire aitaren etxea galduko ditut aziendak Zoloak minudiak galduko ditut korrituak errentak Fedea eta igandeko mesak interesak Baina nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean Zaindari bat bezala jadut betizut Eta ez dago huts egiterik Ez dutenek hau maite egizu alde mendik Armaken duko dizkidate baina Eskuarekin defendatuko dut nire aitaren etxea Eskuak emakiko dizkidate eta besoarekin defendatuko dut nire aitaren etxea Zuri gorri eta berdea Besorik gabe, zorbaldik gabe Larri gabe, putremen pe, utxiko naute Darimarekin defendatuko dut nire aitan etxea Nien naz, nire eskazia galduko da Nire arima galduko da, dena galdu dut Gauza bat izan ezik, nire aitan etxea iraunen duzutik Nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean Zaindari bat bezala diagut betizut Eta ez dago huts egiterik Ez dutenek hau maite egizu alde mendik Nire aitaren etxea defendatuko dut Nire amaren etxea defendatuko dut Nire aitaren etxea defendatuko dut Nire amaren etxea defendatuko dut